5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Lai pasargātu sevi un citus no COVID-19 infekcijas, iecirknī ievēro 2 metru distanci, dezinficē rokas, lieto sejas masku un savu pildspalvu. Ja esi pašizolācijā, karantīnā vai jūties slims, paliec mājās un piesakies balsot savā atrašanās vietā. Ja esi riska grupā, balso iepriekš, balsošanai izvēlies rīta vai vakara stundas, kad iecirkņos mazāk apmeklētāju. Vairāk uzzini internetā vai pa tālruni 67 04 99 99.